В нашій студії з'явився наш перший гість, з яким ми будемо вести розмову у першій частині громадської хвилі. І це голова Комітету економістів України пан Андрій Новак. Доброго вечора у студії Громадського радіо.
Добрий вечір.
Пане Андрію, ми сьогодні плануємо з вами поговорити про те, що відбувається на українському валютному ринку останніми днями і останніми тижнями також. І, можливо, згадаємо інші валютні ринки, якщо буде така нагода. Власне, хотіла б розпочати цю розмову із запитання, власне, що відбувається протягом останніх днів. Чому такі різкі стрибки курсу, ну, в принципі, зважаючи на те, що було, вони вже не такі різкі, але от останнім часом курс не змінювався, зараз він змінився і стрибнув доволі несподівано. Чи було це несподіванкою для економістів?
Ну, для нас була несподіванка в тому, що настільки цинічно декілька тижнів напередодні парламентських виборів Національний банк України разом з урядом тримали стабільний курс для того, щоб сподобатись виборцям напередодні виборів. Як тільки вибори закінчились, як за помахом прапорця стартового, знову стартувала девальвація гривні. І причому в вищих темпах, ніж це було до тої паузи стабільності. І це говорить про те, що процеси, які відбуваються на валютному ринку, не є природніми економічними процесами, а це штучні процеси. І штучність, її зараз можна назвати так. Зараз у нас на валютному ринку відбувається масштабна валютна спекуляція на темі війна. Зараз дуже зручно все, буквально все списувати на війну. І девальвацію гривні, і бюджетні проблеми. І дуже зручно все списати на війну. І якщо вже навіть забезпечення військовослужбовців стає корупційною схемою, то ми собі можемо уявити, наскільки немає там докорів сумління за те, що відбувається з курсом гривні.
У мене запитання для тих, хто не є економістами. Що означає неприродні процеси на валютному ринку і яким чином можна спекулювати на темі війни, якщо йдеться про курс гривні і загалом про економіку?
Значить, що таке природні процеси, які стосуються курсу? Курс, перш за все, на нього впливає такий показник, як торгівельне сальдо зовнішнє, експорт-імпорт. Так от у нас в цьому році вперше за 5 років, як не дивно, позитивне торгівельне сальдо, плюсове. Ну, це у нас вийшло не тому, що в нас там зріс експорт, а навпаки, ми різко скоротили імпорт російських енергоносіїв. І в нас тому зараз вийшло сальдо плюсове. Ну, якщо точніше сказати, то за 9 місяців цього року ми маємо плюс мільярд доларів торгівельного сальдо. Тобто в країну на мільярд доларів приходить більше валюти, ніж виходить з неї. Плюс до цього мільярда доларів за останні 7 місяців Україна з різних джерел ззовні отримала біля 7 мільярдів доларів кредитів, фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку і урядів багатьох країн. Тобто ще плюс 7 мільярдів доларів. І це означає, що в нас величезний притік валюти в країну. Звичайно, що є відтік через відтік капіталу, але він не носить настільки масовий характер на сьогодні. І тому з природних економічних причин у нас мала би бути як мінімум стабільна гривня. Але ми маємо девальвацію. А це означає, що процеси не природні, а штучні. І відбуваються спекуляції. Хто робить ці спекуляції? От ми бачимо деякі дії Національного банку, який адміністративно обмежує ті чи інші валютні операції. Але кого він обмежує? Він обмежує населення, нас з вами. І саме тому з різних, скажімо, обставин ми фактично не можемо купити собі зараз іноземної валюти.
Ну, тобто це всі ось ці історії, коли у обмінках немає доларів, це те, що не можна міняти валюту більше, ніж, напевно,
не можна знімати валюту з карту.
Так.
Ну, так, час від часу запроваджувалась необхідність паспорта при обміні валют, ну і так далі. Ну, я веду до чого, що оці адміністративні обмеження НБУ спрямувало не на ту ціль. Треба було бити не по нас, не по населенню, а по тим, хто проводить спекуляції, а це банки. І тому і адміністративні, і ринкові механізми регулятор, Національний банк України, мав би спрямовувати до банків, що він, в принципі, і зробив, але лише декілька тижнів напередодні виборів. Тобто, якби було бажання, політична воля, то приборкати спекулянтів, як ми бачили напередодні виборів, Національний банк України завжди може. Але чомусь це не робилось перед виборами, і як тільки вибори закінчились, знову спекуляції продовжуються. Чому це відбувається? Тому що ми розуміємо, що банки в нас, наші українські, це не є самостійні фінансові структури, вони мають власників, які і є власниками певних бізнес-груп, фінансово-промислових груп, які в основному є експортерами, експортно-орієнтованими в своїй продукції. І отже, ці банки, виконуючи завдання власників і, ну, як ми їх називаємо, найкрупніших олігархів, вони за рахунок девальвації гривні, ці власники фінансово-промислових груп, компенсують собі прямі економічні втрати від спаду промисловості. От уявіть собі, експортер продає, продав якийсь об'єм продукції, наприклад, на мільярд доларів. Так? На початку року за цей об'єм продукції на мільярд доларів він при обміні мав би 8 мільярдів гривень. Зараз, продавши той самий об'єм продукції на той самий мільярд доларів, цей експортер вже має 15 мільярдів гривень. Тобто плюс 7 мільярдів гривень з нічого. Тому це вигідно. Девальвація гривні зараз цим власникам найкрупніших фінансово-промислових груп вигідно. Але це не вигідно нам всім, населенню. Так от для цього і існує така інституція, як Центробанк країни, який повинен відображати інтереси всього населення, всіх нас, а не інтереси декількох власників фінансово-промислових груп. І от поки наш Центробанк не повернеться до своєї функції Центробанку, от в нас і буде відбуватися такий хаос і девальвація гривні. От проблема в тому, що ми за короткий період вже змінили два керівництва НБУ, а і жодне керівництво з цих двох керівництв НБУ не виконувало функцію НБУ як Центробанку країни. А на жаль, Національний банк України зараз став інструментом для оцих компенсацій прямих економічних втрат, які зараз несуть фінансово-промислові групи.
Так, а що мав би робити НБУ у цій ситуації? Якщо не виконується потрібне, то що потрібне мало би виконуватись?
От дивіться, зараз він оголосив з 5 числа так звану стратегію вільного плавання курсу, якщо ви чули. Ну, в наших умовах економічних та ще й військових стратегія вільного плавання призведе лише до вільного падіння курсу гривні.
Ну, власне, що і відбулося.
Що і відбулося, і відбувається щодня. Тобто, в таких складних умовах військових якраз і повинна з'явитись держава на цьому ринку, це в особі НБУ, і діяти жорстко, а не відпускати все на закони ринку, так звані. Тому що зараз у нас не вільна ринкова ситуація, у нас війна. І саме зараз і потрібна роль Центробанку, як ніколи. Тому я вважаю, що зараз потрібна стратегія не вільного плавання, а стратегія валютного коридору в сторону зміцнення курсу від сьогоднішніх показників.
Що це значить?
Тобто, якщо сьогодні ми вже дійшли до 15, зараз доцільно було б Національному банку оголосити про стратегію валютного коридору, оголосити його в сторону зміцнення від сьогоднішніх 15, тобто, наприклад, 12,5-13. І що би це дало? Це би дало сигнал комерційним банкам, що іноземні валюти будуть дешевшити. Не 15, як зараз, долар, зокрема, а 12,5-13, туди в курс буде заганяти НБУ. І тоді в комерційних банків вже зникає потреба притримувати долари, а вони будуть зацікавлені їх видавати на ринок, тому що скоро вони будуть дешевші, ці долари, не 15, а 12,5 і 13, як оголосив свою стратегію НБУ. От якби так відбувалось, то зараз ми б мали ситуацію, коли б комерційні банки не притримували долар, те, що вони роблять зараз, а видавали його на ринок. А чому доларів немає? А їх немає тому, що, очевидно, комерційні банки очікують, що долар і далі буде дорожчати. Тому вони його і притримують, щоб не продавати зараз дешевше. От по цій причині відбувається те, що ми не можемо знайти іноземні валюти. Хоча я розумію, що ми всі хочемо захистити якось свої заощадження, тому в цих умовах таких я можу тільки порекомендувати не зациклюватись на долару, а шукати будь-яку валюту, яка називається твердою. Євро, фунти, швейцарські франки, канадські долари, австралійські долари – все це є так звані тверді валюти, які однаково стабільні, ну, відносно, так, особливо порівнюючи з гривнею, однаково стабільно, і ви їх будь-коли можете поміняти на будь-яку іншу валюту, тому вони і називаються тверді валюти. Тому не зациклюйтесь на доларах, а шукайте будь-яку валюту із твердих.
Андрій Новак, голова Комітету економістів України, зараз у студії «Громадської хвилі», і ми говоримо про курси валют на українському валютному ринку 239-62-92, код міста Києва 044. Ви можете потелефонувати і поставити свої запитання. Пане Андрію, хочу поцікавитися таким моментом. От зараз аналітики на випередки почали аналізувати, який курс є виправданим в цій ситуації для гривні. Чи є такий курс по відношенню до долара, який є природним і виправданим? Чи можна його вирахувати?
Ну, розумієте, природній курс той, за яким реально ви можете обміняти одну валюту на іншу. От і все. На сьогодні природній курс – це 15. От за іншим курсом ви не можете поміняти. Значить, все інше на сьогоднішній момент не природне. Інше питання, ну, є таке поняття, як вартість грошової одиниці. Так? Що можна поміняти, на які товари і послуги грошову одиницю. Якщо говорити за вартістю гривні, то долар – за вартістю грошової одиниці вартує насправді не більше, ніж 3-4 гривні. Не більше. Все, що інше, це вже наслідки нашої, м'яко кажучи, неефективної політики, яка в нас була за час існування гривні грошової одиниці, і політики уряду, і політики Національного банку України, і от подібних спекуляцій, яку останню з них, з цих спекуляцій, ми спостерігаємо зараз. Тобто, в принципі, теперішній курс не відповідає вартості грошової одиниці, тому що, якщо ви порівняєте, наприклад, що можна купити за 100 доларів в країні, звідки вона походить, в Сполучених Штатах Америки, і що можна купити за 100 гривень в Україні. І ви побачите, що приблизно те саме, що в Америці можна купити за 100 доларів, приблизно те саме у нас можна купити за 300-400 гривень. От це вам співвідносення вартість грошової одиниці, що ви можете купити за неї. Але курс у нас далеко не 3,4.
Ну, це якщо йти і купувати, наприклад, продукти, а якщо йти...
Ні, немає. Це мається на увазі середній такий показник товарів і послуг, якими ви користуєтесь як споживач. Продукти харчування, ліки, транспортні послуги, послуги зв'язку. Ну, от, наприклад, давайте так по-простому. Хто в нас живе в Україні за мінімальним доходом? Ну, напевно, це пенсіонери. Більшість пенсіонерів зараз мають пенсію приблизно 1400 гривень, так, середньо. Переважна більшість, так? І за цю 1400 гривень український пенсіонер в Україні як-не-як, але живе місяць. Важко живе, але живе. Оплачує житло, комунальні послуги, так, послуги зв'язку якісь є, купує продукти харчування, ліки купує, так, і інші затрати робить за 1400 гривень. Якщо поміняти на курс сьогоднішній, то це приблизно на сьогодні 85 доларів. А тепер візьмемо Сполучені Штати Америки, звідки є долар. Чи в Америці американський пенсіонер зможе прожити місяць за 85 доларів? 100%, що не зможе навіть тиждень прожити. По їхньому рівню цін на те саме, на житло, на транспорт, на зв'язок, на продукти харчування, на ліки. Тобто от вам вартість грошової одиниці реально. Тобто той курс, який на сьогодні у нас є, він не відображає вартості гривні як грошової одиниці. Що можна за одиницю гривні поміняти на які товари і послуги?
Я ще раз нагадаю, що це у студії громадської хвилі говорить Андрій Новак, голова Комітету економістів України, і ми відкриваємо наші телефонні лінії, за якими можна ставити запитання 239-62-95, код міста Києва 044. Власне, хотіла б поставити запитання щодо стрибків курсу рубля, тобто ну, не на українському ринку, на російському ринку. Тут мається на увазі не стрибків вгору, а стрибків вниз, мабуть, в цій ситуації. Що відбувається там?
Те, що зараз практично щодня рубль девальвує, причому дуже стрімко. На сьогодні темпи девальвації рубля навіть вищі, ніж темпи девальвації гривні. Це пояснюється двома причинами. Ну, перш за все, це різке падіння цін на нафту. Нафту і нафтопродукти – це головний товар для Російської Федерації, головне джерело для російської економіки. А по-друге, починають діяти паралельно з падінням цін на нафту і міжнародні санкції проти Російської Федерації, перш за все фінансові санкції, які практично закрили для Росії світовий ринок капіталу. Тобто Росія зараз не може взяти кредити, щоб перекредитуватись. І паралельно ще відбувається падіння ціни на нафту. Ну і, звичайно, військово-політична агресія по відношенню до України, яка завжди, ну скажімо, ну, робить фактор політичної невизначеності, коли ти не знаєш, яке політичне майбутнє України, не тільки в тієї, по відношенню до якої йде агресія, але й тієї, яка веде агресію. От ці три фактори – ціна на нафту, санкції і війна з Україною – і дають в Росії ефект, який вже відображається на падінні рубля, як і на падінні фондових індексів, російських фондових індексів, російських компаній.
У мене є запитання, наскільки взагалі коливання курсу рубля є важливим для України і для української економіки? Тобто, чи варто нам за цим стежити, окрім якоїсь суто добросусідської цікавості?
Насправді, ми розуміємо, що все, що зараз погано для Росії, це для нас добре, тому що Росія здійснює на нас пряму агресію. І все, що в них погане відбувається, в тому числі в економіці, це дає нам хоча б якусь надію на те, що на якомусь етапі ця російська агресія зупиниться. Тобто це в цьому наша кровна зацікавленість. Я ще десь, напевно, півроку тому говорив, що в Росії ну, можуть починатись якісь зміни в мисленні росіян там, чи оточенні Путіна тільки тоді, коли кожен росіянин відчує ціну війни з Україною. А як кожен росіянин це може відчути? Тільки через те, що кожного росіянина в кишені. А це російський рубль. І я говорив, що тільки коли почнеться глибока і серйозна девальвація російського рубля, тільки тоді росіяни почнуть задумуватись, що це відбувається і для чого їм ця війна проти України і анексія Криму. Оця девальвація відбувається, я вважаю, вона ще недостатня, тому що вона ще, девальвація рубля ще навіть не наздогнала девальвацію гривні, тому що гривню девальвувала вже на 70 з лишнім відсотків, а російський рубль менше 40%. Але я впевнений, що російський рубль з девальвацією дожене гривню і ще й пережене по девальвації гривню.
Але гривнева девальвація почалася раніше за рублеву. Тобто рубль почав падати тільки от влітку, наскільки я пам'ятаю.
Так, тому що гривнева девальвація, вона почалась з політичних процесів на Майдані, а потім, які переросли в анексію Криму і прямої військової агресії зі сторони Росії. А російська девальвація рубля, ну так м'яко почалась від дії санкцій, а підсилилась, коли почала падати ціна на нафту. І тут ще є дві великі різниці в нашій ситуації і російській. Якщо Росії через санкції перекрили фінансові потоки, зокрема і валютні, тобто валюта не надходить в Росію, то в Україні ситуація прямо протилежна. Нам навпаки фінансово допомагають. От я вже вам називав, що за 7 місяців ми отримали майже 7 мільярдів доларів з різних джерел ззовні. А в Росії ситуація навпаки. Тобто там йде відтік капіталу, ну, на сьогодні називають суму 110 мільярдів доларів з початку року з Росії витекло, плюс росіяни, повторюю, через санкції не можуть залучити валютні кошти, тому що це дія фінансових санкцій проти них.
Тобто санкції все ж таки боляче вдарили?
Звичайно, і оскільки Росія не припиняє агресію, я так думаю, що санкції будуть посилюватись. І ну, це прискорить, знову ж таки, і девальвацію рубля, і падіння фондових індексів російських компаній, зменшення активів російських компаній ще більше. Ну, а саме головне, що я так сподіваюся, що хоча б економічний аргумент стане серйозним аргументом, перш за все, для оточення Путіна. Тому що той бізнес, який навколо Путіна, він втрачає вже мільярди. І вже може настати такий момент, який вже в історії російської держави під різними назвами ставався не один раз, і цей процес називається «двірцевий переворот». От я найбільше маю надію саме на двірцевий переворот, оточення Путіна, яке через прямі економічні втрати, ну, зрозуміє, що цю небезпеку взагалі втратити все, те, що вони там заробили чи накрали, м'яко кажучи, краще все-таки щось вирішувати самим джерелом проблем, яким є особисто Путін.
Пане Андрію, у російській владі зараз хтось намагається контролювати курс і витрачати гроші саме на контроль курсу рубля?
Ну, російський центробанк має так номінально дуже великий запас міцності, там золотовалютні резерви зараз 425 мільярдів доларів, ну, порівняно з нашими 12,5 мільярдів доларів, то ви розумієте, який там запас величезний. Але вони витрачають на підтримування рубля великі суми вже останні місяці, але поки що цей золотовалютний резерв ще є. Але я думаю, що все це вже не допоможе, тому що ну, ми повинні розуміти, що ті, хто розпоряджається золотовалютним резервом, коли бачать, до чого йде ситуація, а вона йде до економічного краху Російської Федерації як такої, і я думаю, що там буде не тільки економічний крах, ну, ніхто видавати ці гроші на підтримку рубля особливо, я думаю, не буде, коли можна їх використати ну, під час втечі, наприклад. Та це я вже вам говорю відверто, як мислять люди, які розпоряджаються такими величезними сумами.
До речі, хотіла поставити запитання щодо наших золотовалютних запасів, які все ж таки суттєво зменшились навіть з тих чисел, які були оголошені після втечі режиму Януковича. Так, у березні, я пам'ятаю, підводили підсумки розкрадань золотовалютних запасів українських. Зараз вони зменшились ще. Був такий час, коли вони зменшились, потім збільшились, а тепер зменшились знову. Чи це нормально для нашої ситуації?
Ну, це нормально для нашої ситуації. Збільшились вони тоді, коли нам МВФ надавав відповідні кошти. Вони якраз надаються кошти МВФ під так звану макроекономічну стабілізацію, а це є поповнення, один з елементів макроекономічної стабілізації, це поповнення золотовалютних резервів НБУ, щоб він ці резерви міг використовувати для підтримки курсу гривні. Але основний інструментарій, який зараз НБУ повинен використовувати, це все-таки приборкати спекулянтів, банкірів. Без цього девальвацію не зупиниш.
А ось це приборкання і те, що ви раніше говорили про валютний коридор, який міг би трохи заспокоїти падіння гривні, це не штучна підтримка курсу? Україна вже, власне, має досить штучного тримання гривні на певній позначці, і це, якщо я правильно розумію, призвело до не найкращих результатів для української економіки.
Бачите, курс формує не НБУ. Курс може, НБУ може тільки деякий час тримати цей курс в певних рамках, чи під стратегію фіксованого курсу, чи під стратегію валютного коридору. Сам курс формується з такого чинника, як, який я вже згадував, це сальдо експортно-імпортне. І тут це вже пряма робота уряду, тому тут проблему треба вирішувати разом уряду і Національному банку України. Національний банк України повинен оголосити оцю стратегію, я вважаю, валютного коридору в сторону зміцнення, а уряд своїми діями повинен цю стратегію ну, забезпечити. І в нас ситуація зараз є доброю в тому, що в нас позитивне торгівельне сальдо. А це означає, що природній економічний процес говорить на користь ну, як мінімум стабілізації гривні. Якби в нас було велике негативне сальдо, що було в минулому році, в позаминулому, де в нас було мінус 12 мільярдів доларів, мінус 14 мільярдів доларів, тоді в таких умовах тримати курс – це дійсно штучне тримання курсу. А зараз у нас сальдо позитивне, і тому ми зобов'язані, ну не ми, а влада зобов'язана зараз як мінімум стабілізувати гривню і навіть її трошечки зміцнити.
Я читала таку думку, що купувати валюту звичайним українським користувачам і громадянам, які не займаються зовнішньою економічною діяльністю, не варто, тому що це теж може негативно вплинути на весь цей ринок. Натомість ви говорите про те, що варто купувати тверду валюту, як ви сказали. Чому варто купувати тверду валюту? Чи це не вносить паніки на ринок, коли всі масово скуповують долари? Я просто біля обмінок у одному українському київському великому торгівельному центрі бачила дуже таку трагікомічну чергу за доларами, які люди стояли в черзі, чекаючи, поки хтось здасть долари, щоб їх купити. І я не впевнена, що всі люди в цій черзі збиралися їхати за кордон. Але я думаю, що відповідь на це запитання ми почуємо пізніше, бо Анастасія Багаліка каже, що є слухачі.
Добрий вечір. Вечір вам, ви маєте змогу поставити запитання.
Добрий вечір. Це Львів. Питання в мене таке. А чому не застосовують для підняття курсу, скажімо, зменшення податків і так і в сукупності з скороченням державних витрат?
Дякую за запитання. Ще є один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Віталій з Луцька. Хочу, по-перше, подякувати громадському радіо, що вони існують. І хочу і пані Ірині Славінській, що вас пам'ятаю з ТВІ. З української правди. Читаю вас побільше таких гарних статей вам, пані Ірино, з такими от письменниками, як Юрій Андрухович і їм подібне. Дуже цікаво вас і читати, і слухати.
Дякую.
І хочу побажати громадському радіо більше ефіру на першому каналі і ВФМ. Вибачте вам. А тепер питання по суті, якщо можна. Скажіть, будь ласка, два питання таких коротких. От, пане Андрію, вас дуже теж поважаю, бо слухаю вас часто, і такі до вас два маленькі запитання. Перше, от про всі про санкції говорять. От як от ви гадаєте, от коли Європа, Америка говорить і накладає санкції, а Україна далі продовжує з Росією торгувати, як нічого не бувало, чим це може закінчитися? Тому що ви кажете, що ніхто з Росії не буде знімати санкції, але коли українці це не вводять, ну як це воно якось так виходить, ну якось незрозуміло. Це перше. А друге таке простеньке запитання. Я розумію, що відповіді не знаєте, але може спрогнозуєте. Як ви гадаєте, от зараз гривню відпустили вільне плавання, вона зараз коштує 14-15 гривень, воно до 20 дійде. Тобто що влада собі думає, і як воно от коли воно закінчиться і чим? От вибачте за такі питання, але от цікава ваша позиція.
Дякуємо за дзвінок і за запитання.
Що влада собі думає, я думаю, це таке дуже масштабне запитання, так.
Ну, я почну з першого питання про санкції українські. Дійсно, вже і міжнародна спільнота звертає увагу на те і дає сигнали українській владі, що ми всі санкції застосовуємо, а це призводить до прямих економічних втрат, тому що санкції, під час санкцій завжди втрачають дві сторони, а не одна. Тому що якщо відбувалася якась торгівля, значить це торгівля може відбуватися тільки коли це вигідно двом сторонам. Якщо йдуть санкції, які її обмежують, значить втрачають обидві сторони. І коли Європа втрачає, Сполучені Штати Америки втрачають, а Україна санкції не застосовує. І це викликає подив, так м'яко кажучи. Ну я це можу пояснити тільки двома чинниками. Один чинник економічний, все-таки, якщо ми ще зараз з таким крупним на сьогодні досі економічним партнером, як Росією, ще й будемо якось дуже динамічно розривати економічні стосунки, ну тоді наша промисловість ляже взагалі. Тобто це є об'єктивна економічна причина, коли ми, на жаль, ми надто на сьогодні залежні від економічної співпраці з Російською Федерацією, хоча вона сама хоче відмовитись від України як від партнера, і тому постійно пред'являє нам торгівельні війни. Ну, але об'єктивність на сьогодні є такою. Ми, на жаль, ще економічно дуже залежні. Ну, а друга причина, ви не забувайте, що в українській політиці і досі дуже багато лобістів російських інтересів, як і в європейській, в чому ми вже переконалися. І цей фактор також не треба про нього забувати. От я бачу такі дві причини, чому українські санкції досі не працюють. Ну і друге запитання, яким може бути курс, прогноз. Ну, для прогнозу треба база прогнозування. А база прогнозування в цій сфері – це, перш за все, стратегія Національного банку. А в нього зараз немає ніякої стратегії. Тому що вільне плавання – це не є стратегія, це є вільне плавання. А це означає, що курс зупиниться тоді, коли, як правильно слухач говорив, що це діється і що це відбувається, коли нарешті ті, хто знаходиться у владі, зокрема власники фінансово-промислових груп, ну нарешті, ну, грубо скажу, наїдяться за рахунок курсу.
Ну і ще запитання перше зі Львова про зменшення податків і зменшення державних витрат як шлях стабілізації курсу.
Ну це, скажімо так, не є напряму фактор, який впливає на курс, хоча це ті елементи урядової політики, які можуть стимулювати наш економічний розвиток. А для курсу саме головний фундамент – це є економічний розвиток країни. От якщо немає економічного розвитку, якщо є падіння валового внутрішнього продукту, в слабкій економіці не може бути сильних грошей. Тобто зробити економіку, перевести її стану слабкої у сильну, яка розвивається, оце і є робота в тому числі уряду, в тому числі в податковій системі.
У нас є ще два запитання від слухачів, і на цьому будемо відпускати пана Андрія Новака, голову Комітету економістів України, тому що у студії вже з'явився новий гість, якого треба представити і вести розмову далі, але зараз беремо запитання. Добрий вечір, ви на зв'язку.
Алло.
Так, добрий вечір.
Ви мене чуєте, да? Добре. У мене маленький коментар і запитання. Дивіться, нефть на ринку стоїла $200 за барель. От. У нас на заправці бензин стоїв 10 гривень. Зараз $70 за барель, у нас заправка 16,50. І це коментар. І тепер запитання. Скажіть, будь ласка, там в Києві нікого не стрищить, ні?
І ще дозвонювач є із запитанням. Добрий вечір.
Добрий вечір. Ви мені поясніть, пожалуйста, зрозуміло, доступно, як бути людям із валютними кредитами. Будь-то є закон, що, значить, не можуть забирати там майно, квартири і так далі, але ж начисляють проценти за неуплату.
Дякую за запитання, дякую.
Ну, давайте я розпочну з другого.
Тут, з валютних кредитів, так?
Так, тут новообрані Верховні Раді разом з новообраним урядом, новосформованим, треба буде приймати якесь серйозне рішення, тому що не можна проблему девальвації гривні перекладати лише на клієнтів. Частково цю проблему повинні взяти на себе банки, і третя частина цих проблем повинна на себе взяти держава. Тобто тягар треба розділити на трьох – клієнт, банк і держава. Тільки так можна вийти з цього банківського колапсу, тому що інакше банки не отримують нічого. Тому що люди не платоспроможні зараз виплачувати валютні кредити при такому курсі. І питання, по яке слухач давав, нагадайте мені.
Це було запитання, яке стосувалося ціни на бензин.
Тобто так, нафта, чому нафта дешевша,
а бензин дорожче?
Пояснення просте, це девальвація гривні. Ми повинні розуміти, що хоч і нафта дешевшає, але дорожчає іноземна валюта, за яку ми купуємо нафтопродукти. І при тому, що українське виробництво бензину і дизельного пального, наприклад, в минулому році скоротилось на 40%. Тобто в нас майже повністю імпортний продукт на заправках. І оскільки, а ми його купуємо за валюти, оскільки валюта подорожчала значно, а я вам вже називав, що гривня девалювала на 70 з лишнім відсотків. Навіть те, що нафта впала ціні там на 35%, це не компенсує набагато глибшої девальвації.
Ми будемо дякувати пану Андрієві Новаку, голові Комітету економістів України.